Lajmi i ringjalljes së Krishtit ka hapur një herë për gjithmonë horizontin e shpresës për çdo njeri dhe për mbar njerëzimin. Në kryqin e Krishtit na paraqitet në mënyrë emblematike gjendja e një bote që nuk e pranon braktisjen e Zotit. Britma e Krishtit, hyjim përse me kë braktisur. Përmbledh në vetvete pritjen e tërë historisë dhe dhimin e të gjithë njerëzve, që duke u ndier të pafuqishëm përballë pushtetit të errësirës, kërkojnë një ulë shpëtimi dhe presin ndërhyrjen e Zotit në histori. Pashkët e ringjalljes janë lajmi i gëzueshëm se hyj ka ardhur në historinë tonë. Ai ka hyrë gjerin e thellësisë të vdekjes dhe duke u ringjallur na ka hapur ullën e shpresës se tërë dhimbja njerëzore do të shëndrohet një ditë në lavdi, sepse Krishti e ka mundur dhimbjen dhe vdekjen dhe na ka shfaqur lavdinë fitore së hyjit. Vetëm në dritën e ringjalljes së Krishtit mund ta gjejmë kuptimin e një jete që shumë shpesh është mbuluar nga errësira e dhimbjes dhe e vdekjes. Kisha katolike në Shqipëri dhe në mbar botën, si bashkësi e atyre që besojnë në të ringjallurin, u thot të gjithë njerëzve të kohës sonë, ai u ringjall. Shumë të dashur besimtar të krishterë, shumë të dashur e të nderuar qytetarë të Shqipërisë, të Kosovës, shqiptar të diasporës, shumë të nderuar të afërm të viktimave të gërdecit dhe të gjithë ju që gjendeni në peshën e dhimbjes, Krishti, shpresa jonë, është ngjall. Ringjallja e Krishtit qoftë burim bekimi për të gjithë popullin tonë, për shumë të Pashkët.